Jean-Roger Bion, je vous retrouve dans 55 minutes.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi
tozali kokoba na kati ya bokolongono pe bomoi na bavandi ya mboka Beni kuna na Nord Kivu ndenge nini bokono ya COVID ebongoli bomoi na bango mokolo na mokolo na mikro ya Henri Siromidi tolanda lisusu bavandi ya mboka Beni.
Yambo bozo kokotisa ba client environ combien? Le lobo koni kokotisa combien?
Ba client ebele etala salon eza vide, ekonomi ya mboka ezotambola bien te bloko ko bouge komi pasi. Donc toza na difficulté wana ba plante bilo tozwa kana ba kisangani ekomi cher. Mbongo pe ezotambola te ba client pe ba diminue tala ngana vandi musalizate.
Tokutio awa toza wa
toza na ropo na beni.
Mwa yambo baser na kosala kama ba kop na bino na ba master yambo za line ndenge nyinyi ava ko finma ezala na pele lo eske ko pezo sale ma isusu bien
ko pele lo a pili bo soto za gelo ka ba ko pese 10000 men le ko ka ba 3000 mbiche le za tena tere vina nga tonyo ka mana pia le lo ta ko lala bo oza le lo ta muto ke a itse mama le bo soto za gelo beta ta ba ko pia $10 ko lala me le lo ko mina ko ka ba 10000 ba 5000 ko pese 5000 ane zante par chasse ko zo ye bele zante 3000 ko pese
eza pona ni bato bo mona na
Batu wa banga nani korona. Batu lelo soki mobala lingia wanjotu no zana kashme. Wete na zana ngote ya leki. Akio linga wa zana kashme. Me masoloa lelo vena nga tonyo wa manapia.
Kwa benga hanga mama lidi ya mapati.
Mama lidi ya mapati. Osala ka mosala nini?
Nga natela ka basarati.
Yambo ya COVID-19. Mosala izala kindenye nini pe lelo.
Kala wemeza ki mwa bien. Kala bandaki kento somba biloko na butembo basapati. Osoba na mwa prea kitoko. Tope izala ki mwa bien. Peto zote ka bien me mukolo vrema. Bande boy papa. Ozo soma tam si souli papa moko tozo rangurango na $3 me koko mawa pe kwe teka ma vreme kou mwa makati.
Ozo teka ape pe kombe de li papa lelo ya mbobozale ko teka kombe.
Ya mote banda ki o teka tam si to teka ta par jour mwa di li papa ve li papa me mkolo po teka tal mwa li papa mi sa tu vreme kou mwa difficile papa.
Batu bazalai kubika lolenge nini ya mboete COVID-19 kuka kokoma pe lelo lobiku elokomi lolenge nini.
Ya mboete COVID eko ma tozalaki mwa bien po mutabande omisunga na bamisala mike mike azo sala exemple bamise bando sala ba cancer bazo za mbongo mikolo yo bato bazo sala misala ya bien te po bazolo ba bato bazala ka ebele bele bisika mokote na moni tozonyo kwa mama na lelo vraiment difference eza makasi
yambo zalai kokotisa par exemple mbongo boni na mokolo mwa lelo oza kokotisa mbongo
mikolo yo priye mati po bazo pekisa batu baza la misato na moto mokote. Sikoyo oko sala yo moko transport wano oko futa ango. Diango tozo mwona ke misala na biso esie kufi na ango po misala komense zaiki mwa bien po transport zaiki mwa bien. Mikolo yo tozo futa mbongo ebele. Siko revenu ekomi mke.
Yo moko zo futa mbongo boi na moto mwoko.
Moto mwoko toko mfuta 6000 francs. Oro tobando futa 2003 personnes.
Kwa benga mina kombo ya mama mato aseane na fanda kana enera na mboka beni
osala kama sala nini
papa na sala kama sala ya restora
mama madu avant COVID-19 eya mosala na yo ya restora ezai kotambola lolenge nini na pe mokolo mwa lelo wele ko ya COVID-19
avant COVID-19 eya liboso na mosala na nga restora na bandai ko lamba biloko ezana ngo kotambola kitoko pe na ndenge pe bato ba bandai osala ba voyage bazo tambola bazo kende nde yango pe biso to bandai ko teka malamu kwe pala ngana bandao kwa lamba biloko woso na lambi neti ya ta 10 kilo ya madesu ezo sila na lambi nyamata 5 kilo esili 10 kilo esili mekati ya mikolo wako la COVID-19 kota kinango nazo teka isu sute nazo teka te vrema
matono mingi na bino bansomba ebozali kula ndabiso na kati ya bokolo ngono pe bomoi kouta VOA Lingala na Washington DC na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.